Аз всеки път съм благодарен, когато съм миром тук, просто нещо ме привлича да идва тук, за да слушам Словото на Господа, аз не само го донасям, но същевременно аз и го слушам, когато проповядвам. Същото е и с моите братья. И един псалом така легна на сърцето ми, където пише, аз се зарадвах, когато ми казаха, ще отидем в думи на Господа. О, това е толкова голяма радост, да отидеш в думи на Господа. Защото един ден в думи на Господа е по-добре, отколкото хиляда дни извън Него. И още по-добре да бъдеш в предния двор, след това в святилището и след това в святая святих. И това наистина е по-добре, отколкото хиляда дни извън. И ние много-много сме благодарни на Господа за всичко, което Той направи и заяви. И благодарни сме, че получихме откровение на Словото Му. Защото Неговото разкрито Слово е разкритата Божия воля по нашето време. Жива речь и действията на Бога. И не може да го кажеш с други думи. Аз през тази седмица малко се занимавах с моя френски и как всичко това го изживявам. Знаете, а сега отскоро бях в Франция, аз употребих това време и това, което много ме натъжи, което чух и видях, е следното. Моят прозорец излизаше на главната улица, и там беше времето за карнавал, и не ми беше сложно да погледна надолу, и там имаше амстердамский хор на шести флот на САЩ с голяма репутация и име, и знаете, те какво играеха и пееха, и дните пееха. Когато светите ще влезе там, какъв ден ще бъде? Но това още не всичко. Другия хор пееше «Слава, слава, алилуя!» И имаха маски, приоблечени бяха. Това сякаш удари сърцето ми вътре. И аз помислих, на къде всичко това върви, къде това ще свърши? Божието страхопочитание изцяло е изгубено, и хората вече не знаят какво да правят. И там се продължаваше, имах в стаята телевизор, и просто заради езика исках да чуя думите, по-добре да ги запомня. И там някакъв човек, помощник с някакви там магиоснически трикове, и имаше топчета, той официално казваше по телевизора, аз съм от Сенегал, само позвоните ми, я ще ви кажа, какъв проблем имате, какво да правите. И аз просто изключих, не исках всичко това да гледам, дявола това го управлява всичко. Дявола е князят на този свят, и трябва да бъдем благодарни, че Бог ни отворил очите, и можахме да избегнем тази погибел, тъй като човечеството наистина върви към погибелта. Всичко в този свят е под проклятията на сатаната и целият този свят. И те това не го знаят. Сега не искам подробно за това да говоря. По-добре ще прочете един отказ, цитат от вестник, който ми пратиха от 20 февруари 1988 година. Не знаю, дали това публикуваха в нашите вестници. И тук пише следното. 28 тонни Библии бяха изпратени в Москва. Два транспортни камиона на съветска фирма, транспортна, били са натоварени с 35 000 библии от библейския дом в Штутгарт. Това състави общо 28 тона и всичко вървеше по маршрута Варшава, Брест, Минск, Москва. Всичко това беше съобщено от библейското общество, че доставка на библиите е била свързана с хилядогодишния юбилей на християнството в Русия. И всичко това беше докарано в Русия. Съвета на евангелските християни-баптисти във връзка с този юбилей получили разрешение от държавата да изпратят поетапно 100 000 библии. И така, има не само лоши новини, но има и добри новини. Лошата новина беше втората за американските радио и телевизионни евангелисти, а само чух за това. Аз не съм чел, не знам подробностите, но колкото разбрах, тези мъже злорадстват един на друг и копат дупка за другия. И те са един против другия, и виждаш по цялото течение, как върви, че злото взима върха, и само в истинската невяста най-накрая ще има истинската Божия любов. Всичко друго ще бъде завлечено в погибелта. И точно там, в едно малко общение, възникна тази тема. Там имаше поставен въпрос за милостта. Въпросът беше следния. Кога започва милостта и кога тя свършва? И какво е всъщност милостта? Когато аз чух това, точно осъждането се е случило след грехи, и точно милостта там е свършила и започнало съденето. И аз трябваше да кажа, че там, където при хората свършва милостта, там започва милостта на Бога. Вие това добре ли го разбрахте? Там, където любовта, милостта свършва при хората, там започва Бог да действа. Какво е милостта? Кой изобщо може да получи милост? Кой ще бъде помилван? Този, който е съгрешил, който е бил осъден, изоставен, хвърлен в затвора, той може да бъде помилван. Човекът, който нищо никога не е направил, той си свободен. Само онзи, който е бил виновен, той ще бъде осъден, и на него, в основание на освобождението, ще му бъде показана милост. За мен тази мисъл стана велика. Там, където вярващите си мислят, а, до тук, края, защото някъде се случило престъпление, и за тях вече няма милост. Но за тях самите винаги има милост, много добре тя е има, но за някои хора тя не съществува. И до тук. И дойде ми такава мисъл. Там, където при хората, също и при вярващите, милостта свършва, точно там тя започва при Бога. Там тя започва при Бога. И давайте наистина да обърнем вниманието си на това, за да не пренебрегваме Божията милост и да не зачитаме вина на някой, но да знаем и да разберем, за какво изобщо беше дадена, подарена милостта, а именно да освободи осъдените, за да може да бъде прогласена Господната благоприятна година и на унези, които са пленници, да бъде прогласено освобождение. Това е в Лука 4 глава 19 стих във връзка с Исаия 61 глава, И това винаги трябва да бъде предучителни, когато ние сме направили нещо лошо. Кой има въпроси? Ниска не очаквах да стоя тук отпред, мислих там да сидя отзад. Но ако има някои въпроси, така че да имаме библейски час. Даниил 2 глава. Кой стих, брат Шмидт? Мога ли аз да зная, в какво е въпроса? А, да, за истукана, за идола. Това е всъщност империите, които следват една след друга, само че те са описани в друга форма. Този идол има същото значение, както пише в 7 глава от стих 7. Да, тук даже може да прочетеш от 2 стих. Тези две неща е същото, само е описано различно. Може да го прочетем, имаме време. Даниил, 2 глава, стих 36. Това е сънят, и ще кажем пред царя тълкуването му. Ти, царю, си цар на царете, на теб небесния Бог е дал царство, властта, силата и славата. И навсякъде, където живеят хора, полски зверове и небесни птицы, той ги е дал в твоята ръка и те поставил владетел над всички тях. Ти си златната глава, и след теб ще се издигне друго царство. Вижте, след теб ще се издигне друго царство, подолно твоето, и друго трето царство от бронз, което ще завладее цялата земя. И ще има четвърто царство, силно като желязо, също както желязото разбива и смазва всичко, и то, като желязото, което стрива, ще разбие и стрие всички тези. И така, това е четвъртото царство, последното. А понеже си видял краката и пръстите от части от гринчарска глина, от части от желязо, това ще бъде разделено царство, но в него ще има нещо от здравината на желязото, понеже си видял желязото, смесено с глиняна кал. И тук думата «смесено» не е точно е приведено, тъй като желязото и глината не могат да се смесят. Те може едното на другото да ги сложиш или да ги залепиш дори едно до друго. И брат Бранхам каза в една своя проповед, че след като Хрущов в ООН сне обувката си и чукаше там по масата, след това брат Бранхам имаше една мощна проповед, когато той каза, тук се изпълнява написаното в пророк Даниил. Той отнесе Айзенхауера към желязото, а Хрущов към глината. И така нататък. И той каза, че единия представлява изтока, другия – запада. И сега става съединение едно с друго. Точно за това съм писал в последната брошура, че изтока и запада, дали това са 10 пръста или 10 рога, не от значение. Но същата система е описана. И това са две различни системи, които трябва да извършат обща работа. Разликата е само 10 рога и 10 пръста. Не седемте глави тук. Ако сме разбрали какво е седемте глави, това са тези, които управляват, говорят, планират, а другите само изпълняват. Десетте пръста нищо не могат да ръководят, но те могат много добре да ходят, да вървят. И ако един крак се движи, това е много добре. И тук виждаме по уникален начин последното царство, това е Римското царство. Най-важното е тук, че отчасти е глина, отчасти е желязо. Отчасти е силно, отчасти е слабо. Ако днес ще погледнеш на този свят, виждаме банкрутство. Целият изток изцяло е потънал в дългове и няма друг изход. Даже не исках да говоря за тези неща, но европейската валута скоро ще се появи. Скоро тя ще я има. Сега тази седмица говорих с ини хора. Това е за очудване. Главите на държавите огромни суми са вложили вече в тази валута. Това са глави на държавите. Говорил съм с хора, които пазят тези сметки и това ще дойде. Доверието към долара вече го няма. И Германия при последното закупуване е изразходвала повече от 6 милиарда. То така писаха вестниците. А нещата вървят по-надълбоко. И всички тези поддържащи закупувания бяха сякаш една инжекция за стар кон. Да мине още малко и след това да падне. И вие всички чухте, когато беше 19 октомври, и когато Франсуа Митеран беше в залата за коронуване в Ахен, какво той каза на нашия мистер Кол? Нашите два народа трябва да помислят за нашата обща история, за да може да планираме общо бъдеще. И това беше в залата за коронуване. Думите на Митер бяха белег, че европейската валута трябва да вземе първенството, защото долара вече не може да го изпълнява. Вие всички това го чухте ли? Това са такива неща, че долара вече не може да съдържи. Но днес всичко е върху долара. Целият юг, запад, изток, север, всичко върви в разчетите според долара. Но само в европейското съобщество плащанията с ЕКЮ. Но в момента, в който Германия ще допусне ЕКЮ, което още не е станало, а всички останали, Италия, Франция, Холандия, Люксембург, навсякъде вече ЕКЮ е допуснато като платежна валута. Вече може да имаш сметки в ЕКЮ, а това, че Лутенберг казва, че не все още, защото има причина. Историята още не е толкова напреднала, няма узряване. Но когато това ще стане, Европейския съюз ще поеме изцяло управление, то ще стане водещ. И то не само в Европа, то в целия свят ще бъде. И тогава всичко трябва да се преклони пред звяра, който е със 7 глави и 10 рога. Това е старата Римска империя на германската нация. А защо германската? Вие можете да го прочетете в историята. Никога римските папи не са завземали Полша, Литва или Латвия или Италия, Франция, но те са завземали германските владетели. И от самото начало беше наименованието Свещената Римска империя на германската нация. Защо? Защото нямаше други, които имат власт, разбиране, познание. Сега не искам да навлизам в политиката. Брат Шмидт, ти не искам ми дати възможност да говоря и да говоря. Това просто учудващо. Както вече казахме, всички тези неща вече са узрели. просто треба още малко да мине време. До часът X, в момента, когато Германия ще каже да, EQ е официално платежна валута, тогава всичко ще се срине и не само ще се обесцени, тогава банкнота с номинация 1000 ще отива направо в буклука. И тогава всички ще трябва да се покорят и ще има власт. Вие знаете, че EQ ще бъде обезпечено с злато и само държавата, която е обезпечена с злато, толкова колкото я позволява собствената й валута и чак тогава ще бъде установен паритет с EQ. И който това няма да може да го направи, няма да може да докаже, че златото му струва толкова, колкото иска да получи обратно. Това са решения открити и у вас не трябва това всичко да ви казвам, но наистина има толкова много неща, които съм чувал, наблюдал в продължение на години. Ние не само проповядваме тук, но ни проследяваме как всичко напредва, как вървят нещата в историята и наистина виждаме, че вече сме в последните дни и виждаме как всички неща придобиват своя образ. Аз по-добре ще продължа четенето или това беше до тук, брат Шмидт. Даниил 2 глава, аз прочетах до 48 стих, тук 43 стих се казва. А понеже си видял желязото, смесено с глиняна кал, те ще се размесят чрез човешкото семе, но няма да се прилепят един към друг, както желязото не се смесва с глината. Ето го при нас е. Ако наистина да се задълбочим в историята, виждаме как царските домове се смесват, но сега нямаме време за това. Но ние много добре това го разбрахме, дори не може да повярвате, защо и с каква цел Ватикан си има своите хора навсякъде в гражданската сфера, с цял персонал за консултации. Ние четохме във вестника, че най-главният човек на държава, която е на второ или трето място по население в света, в Индия, Ганди се оженился италянка, а неговия син и дъщерята му учат в Москва в испанската езуитска школа. Това го пише с големи думи в вестника. Той е индуист и стои като глава на държава пред 750 милиона хора. Кой това го е направил? Кой е помогнал в това? Сега дали ще ми повярвате или не? Може би и това не трябва да го казвам, но много неща не трябва да бъдат казани. Но който чете книгата на Алберто Ривьера и други книги, такъв човек знае, че изуитите проникват във всяка система по различен начин, тях ги обучават относно пятидесятници, така че те да изглеждат на 100% пятидесятни, без да може да ги откриеш. Менеджери, като Кетрин Кулман и други, които имат някакво име или репутация, известни са, това са всъщност изуите в гражданска форма. И какво това беше? Някой ми каза, един немски евангелист каза, че той се съмнявал относно Кетрин Кулман, но след като тя е положила ръце върху него, той вече е упълномощен за служение. Да, и това е син на онзи човек, който отвори вратата и там проповядваше брат Бранхам при него. И това е трудно за разбиране, как далеч хората могат да отидат далеч от Бога, когато те се противят на истината. Истината беше дадена, за да я приемат, за да може вътрешно да я вземеш и да вървиш с нея, да бъдеш изпълнен с истината. който губи любовта към истината, той ще порви от една заблуда към друга заблуда. Както вече казахме, който не слуша Бога и не приема истината, той ще приеме всичко друго останалото. Аще чете още. Стих 44. И в дните на тези царе небесния Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и управлението му няма да бъде уставено на друг народ, а то ще разбие и довърши всички тези царства, и самото то ще прибидва до века. Амин. Кога? По време на царете на последния звяр. Да, последния звяр. Всички ли това го разбрахме? Това е времето, в което сега живеем. Може много още да се каже, да се пише във връзка с това, но един ден това ще струва животами, ако още ще има време. Но ние, което знаем истината, няма да я разпространяваме, тогава кой това ще го прави? Това е просто необходимо, за да може такива неща от пророческото слово доказваме, както Петър тогава каза, че имаме пророческо слово, което държим твърдо, което свети в тъмно място, и нали днес можем да кажем същото за унези неща, които хората се чудят, гадаят, пишат. Толкова много е написано, което нищо не казва това. Но днес по нашето време не виждаме всичко това чрез откровение. Изобщо не е нужно да пишем, но трябва да казваме това, което Бог е казал в Словото Си. И в дните на тези царе небесния Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и управлението му няма да бъде уставено на друг народ, а то ще разбие и довърши всички тези царства, и самото то ще прибъде до века. Много царства вече са паднали, са били уничтожени, а след това отново бяха уничтожени тези, които са побеждавали преди. Историята винаги вървеше надолу нагоре. Също и това ще бъде изявено на последния съд относно Втората световна война, кой е започнал и кой имал отговорността за това. Ако папата римски не беше благословил оръжието на германците, тогава какво щеше да бъде? Щеше да минат Полша за 18 дни и нямаше да започват война. Питайте фон Патен, той ще ви каже. Но, за съжаление, той вече не е между живите. И както вече казахме, не е нужно изобщо да се говори за това, но ние четохме и не знаем. Кой искаше да победи болшевизма? Кой се страхуваше, че той ще дойде? И тък му имаше там огромна войска и искаха да стигнат чак до Урал. Но, както тук четем, и в дните на тези цари небесния Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши. И управлението му няма да бъде оставено на друг народ, а то ще разбие и довърши всички тези царства, и самото то ще прибъде до века. Понеже си видял, че от планината се откъснал камък, но не с ръце, и разбил желязото, бронза, глината, среброто и златото. Великият Бог е известил на царя какво ще стане след това. Сънят е верен и тълкуването му достоверно. Амин. Амин. Тълкуването му е достоверно. Вие може да четете в пророк Захария и така нататък, където пише Захария 3 глава, стих 8 и надолу, там пише следното. А ще довіда служителі си наречен із динка, за що то ету камик, який то положив пред Ісус, на один камик седем учи. І така антаток. І има там такі вадумі, кої то се говорят за камик, кої то твоя Захарія, 4 глава, от стих. Некогда видимо такой стих, где тва соговори, че камек, что се уткисне от планината, и святова самеет камек, что стане планина. Только некогда тва купиша в Захарии 4 глава. Да, с несом подготвен разбираться за това. Може би от седьми стих, що читем. Куя си ти, гуляма планина, пред Зорувавил стани на равнина, той, що изнесе последнє камек с восклицание, благодат, благодат на него. И Господну ту слову беше кемен и каза, рецете на Зорувавил положиха основата на този дом и неговите реце, ще го завершат. И ще познаеш, че Господ на воинствата ме спратил при вас. Но аз търся он за стих, дали някой го е намерил, пече. Където пише, че камъкът отново е станал велика планина. Може би ни другата сряда вечерта това ще го разглеждаме, но все пак нека да се завърнем към Даниил. Сега отворете 7 глава и тук може да четем от 7 стих. Един момент. Даниил 7 глава от стих 23. Всички останали може да ги пропуснем. Ви може да четете стих 17, например. Тези големи зверове, които са четири, са четирима царе, които ще се издигнат от земята, но святите на Всевишния ще получат царството и ще владеят царството до века и до вечни векове. Разбира се, тук би трябвало правилно да бъде приведено от Ион и до Иона, тъй като вечността не се прекъсва. Стих 23. Той каза така, четвъртия звяр е четвъртото царство на земята, което ще се различава от всички царства и ще погълне цялата земя и ще я стипче и смаже. А десетте рога са 10 царе, които ще се издигнат от това царство, и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от предните и ще покори трима царе. И той ще говори думи против Всевишния, ще тормози святите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закон, и те ще бъдат предатени врагата му до време и времена и половин време. Точно това означава, че става дума за последния период, когато израелския народ ще примени изпитания от 3 години и половина. И след това, в стих 26 четем, «Но съдит ще седне, и владичеството ще му се отнеме, за да се унищожи и погуби до край. А царството, и владичеството, и величието на царствата по цялото небе ще се дадат на народа, на святите, на Всевишния. Неговото царство е вечно, царство и всички власти ще служат и ще се покоряват на Него». Точно както тук четохме во втора глава пише, и тук същото е седма глава пише. Същото описание, само различни са образи. И тук, в седма глава, точно сега гледам на стих 8, на този рог имаше очи, като човешки очи, и уста, която говореше големи неща. Може, да вземете откровение 13 глава или 17 глава. Всичко това говори за папството. Наистина е така. Няма друг толкова високомерен, който там е. Какво казах откровение 13 глава, нали? Откровение 13 глава имах предвид, да. 6 стих. И той утворя устата си за хули против Бога, за да хули неговото име и неговото скиния, и унези, които живеят на небето. Забелязвайте, към кой период това се отнася. По това време не е вече, ще имаме нашето жилище на небесата. Разбирате ли ви това, братя и сестри? Господ каза, ще отиде и ще не приготви място. В доме на мой отец има много жилища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Когато невястата там славата ще вземе жилището си, тогава евреите, които са повярвали тук, ще преминат трудни времена. И тогава той ще хули унези, които живеят в небето. И в 7 стих се говори, че му се даде да воюва против светите и да ги победи, и му се даде власт над всяко племя и народ, и език и нация. И това не може така да го подминаваме, то много ясно е написано. От всяка страна са символи, образи, всичко това е описано. Така че не може тук да сгрешиш. И библейското пророчество за последното време е описано доста често в Даниилу Откровение, така че никоя друга тема не е била толкова ясно описана. Също и тук се изпълнява словото, написано в Откровение 13 глава, последния стих. Вие знаете, че тук се говори за образа на звяра, за името му. И последния стих. Тук е нужна мъдрост, който е разумен нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, не на някаква комунистическа система, но число на човек, а числото му е 666, Викариус Филидей. И то е в граде, който е на 7-те хълма. Да, такая. Аз 3 пъти посещавах Ватикан и цялото му богатство видях. Със собствените си очи видях, как Иисус направен от злато изцяло още в 62-та година, 64-та година. И описанието тук абсолютно съответства. И можете прочитете в Откровение 17 глава, че 8 и 1 от 7-те. Това е държава в държава. Аз вече ви разказвах. Когато посещавах Ватикан, там човека не каза. Ние сега вече не сме в Италия, а се намираме в държава Ватикан. Имаме собствено правителство, собствено знаме, собствени пратеници. Ние сме държава в държавата. И когато той това го каза, дойде откровение. Да, аз там в Ватикан получих откровение от Святия Дух. И като се върнах, прочетох. Сам Иосми, както и един от 7-те. Сега ще ви го прочете. Тогава то просто влезе в сърцето ми. Тук в Откровение 17 глава, стих 11. И звярът, който беше и го няма, сам и осми, както и един от 7-те, и утива в погибел. Той и осми, той става по-голям над всички роги. Всички виждат 7-те рога, но той е 8-ми. Държава вътре в държава. И хората това не го виждат. Те не знаят каква игра тук става, наистина. Защото очите им са затворени, те не могат да виждат. Дори и да бъде написано ясно на стената, ръкописание. Но колко трябва да бъдем благодарни на Бога, че в нашите дни имаше Божия пророк. И както Даниил казал, че небесния Бог открива тайните. И той казват, че дори всички тълкователи, чародеи не могат да прочитат това ръкописание на стената, но аз ще кажа какво е това. И след това беше казано, че всички народи, езици, нации трябва да се покланят на небесния Бог. И когато всичко това ще приключи, всички тези събития, всяко коляно, всеки език ще изповядва Господа. Тогава всичко ще бъде различно и вече ще дойде нашето време, когато ние ще управляваме. Тогава всичко ще бъде променено. Сега ние сме неразумни, нас не презират, но след това ние ще бъдем почитаеми. Амин. Ние трябва да бъдем благодарни, че това е пророческо време, пророческо слово, и Бог е пратил своя пророк. Не е нужно да се спори за значението на гръмовете и да си губим времето. Един я казва едно, другия друго. Сега отскоро един възлюбен брат тук дойде. Мисля, че вчера беше. Той ме попита, а какво е гръмовете всъщност? Аз казах, вие имате 32 цитати. И ако ти ще ме попиташ, какъв е резултата от тези 32 цитати, и аз не мога да ти го кажа. Остави го това. Когато ще дойде времето, това ще го знаем. Ние не сме фирма на манипулиране, но ние доверявахме на Бога до сега и ще продължим да му доверяваме. Той до тук не е довел до този момент, не дал разбиране, и той ще води до края. Един друг брат ми написа, че брат Бранхам е казал в проповедта, че душата има 5 сетива, а в другата проповед казва, духът има 5 сетива. Но това не е от значение. За мен е важно дали са наред моите 5 сетива и мога ли аз да вярвам от сърце. Дали вие сте съгласни с мен? Дали същото мислите? Аз не мога да ставам експерт на някои неща. Никога това не съм го правил. И то така ще остане до края. Но ние вярваме, че накрая Бог наистина нещо мощно ще направи. И на този брат му казах, ако може така да кажа от земна гледна точка, че всеки път, когато чуваме, че гърми, и небето изцяло с облаци темни, и знаем, че ето сега ще вали дъжд. Нали е така? И ако някой говори за гърмове, но няма дъжд, тогава спри вече с тези гърмове. Когато ще дойде от Бога на мръщено небе, с духовен смисъл го казвам, и време за дъжд, нека тогава и да дойдат тези гърмове заедно с късния дъжд. И тогава всички ние ще се радваме. Но не е нужно да се прави учение с тези гърмове и много шум. По-добре да очакваме, кога ще дойде Божият час, а до тогава да вървим с Него напред. Във връзка с това и на брат Бранхам се наложило да очаква, защото нему е дошло времето тогава, както днес вече е напреднало. И вярвам на 100%, че ако днес той беше с нас, също щеше да върви с времето. И да вижда още по-ясно нещата. Вие мислите, че това е възможно? Да, възможно е. Също апостолите и пророците са могли доказват това, което им било открито от Бога. И нищо повече или по-малко. Не си мислите, че пророкът е като дядо Мраз, който отваря чувала си с подаръци и всичко вади от него. Но такова няма. Също и пророкът трябва да очаква от Бога, когато ще му бъде дадено. Разбира се, тогава още не му е дошло времето, за да се говори за тези неща. Той говореше за първото движение, за второто, но за третото, което ще стане накрая, той нищо не е казал. За що? За да няма подражатели. Му беше забранено да говори за това. Чухте ли го? Това, което Бог ще прави накрая, няма да може нито един евангелист на земята да го повтаря, да подражава. Вие знаете какво беше по времето на Моисей, когато всичко там започна, и Яни и Ямври също се хвърляха туягите, те станаха змии. Чому шахи й другі нештати не правять, но найнекрая зміяти на Моїсеї погилне техні ті змії, і туягати на Моїсеї стане погуляма. І всічко тугаве беше в нього вітереце, а другі ті останеха без нішту. Все, що тож ти бидє на края, при всічки празнодумці, всічки чародії, всічки подражателі, що імені достиг на нешту. Но Бог ж ті вознагради народися, за що ту ті саму повярвали. Бог ж ті бидє с нас заради імі тусі і слово тусі. Не сме приели някакви басні, но не сме приели негову ту раскриту слову, живу ту слову. Бог да не помогне до самият край, да вървим с него, докато ще применим от вяра към виждане. Амин. Нека да бъде прославлено неговото име. Нека да се изправим за молитва. Небесне Отче, все, что я желаю да ти благодаря с цяло сърце за тази голяма возможность, че можем сега да бидем вече в Твоето царство, че Ти се открил на нас тайните на Твоето царство, и Ти не само не показываш определение образа или символа, или преобрази, но Ти се примахнал от нас покривалото, Ти си дал светлина и ясност на нас. Не човешкие духи следовал, но Божие Духу открил. Аллилуйя! И за това не сме благодарни на Тебе от сердце. Возлюбение Господи, позволи на мене, на всички нас, както ни всички други нешта разпознаваме, така и да разпознаем Твоя път, как да вървим с Теб напред. О, великий Боже! И как-то мой брат приди самолише, че всичко другу и някак и в театр, който треба да го изпълниш, и всеки своя роль изпълнява. Но ти имаш твой план с твой народ. Тук не е театр, но тук е разкритото Божие Слово. Тук е Божието царство, пълнотата на историята на спасението в средата на Твоите изкупение. Возлюбени Господи, прими благодарение, какво ще можем да кажем? Ти си Богът на Авраам, на Даниил, ти си същия Бог, който говориш с Йоанн на остров Патмос, ти си същия Бог, който е говорил с брат Бранхам, ти си същия Бог, живият Бог, който говориш с нас. До днешен ден е така. Аллилуйя! На теб да бъде донесено. Аллилуйя на Твоето славно име. Погледни с Твоето лице на нас, дай ни от Твоето благословение, от Твоето милость, от Твоя мир, от Твоето любовь, и бъди с Твоя народ, както и Ти беше с Твоя народ, още от самото начало, бъди помежду нас, и потверди себе си като воскресный лет, на Теб, живия Бог, не удавами чест. Благослови всички у нези, които искаха да се молим за тях, благослови брат Фюри в град Грац. Все, что и там, ти се утворил учите, ти там распростря ръце ти си и даде милост, ни ти благодарим за това. Благослови всички болни, всички, които се трудят и са обременени. О, Господи, благослови всички, които споминават нас, и всички унези, които нас ни не споминават, но ни искаме да ги споминаваме и да ги донасяме при Твоето лице. Благослови нашите братья, които служат в тази църква. Благослови особенно брат Рус, все, что и всички братья. Господи, дай да има и единодушие, така че заеду да се работи, да има божествена любов един към друг и примахни всичко, което не ти харесва в нас, и нека да бъде изявено естеството на Исус Христос в нас и чрез нашия живот също, да бъдеш ти прославлен до вечни векове в името на Исуса. Амин.